Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon oslobađajuće presude Oriću, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina podnosi Visokom sudskom i tužilačkom savjetu prijavu protiv 15 sudija i tužilaca BiH.
Predsjednica vlade u službenoj posjeti Sjedinjenim državama u Vašingtonu razgovarala sa predstavnicima jevrejskih organizacija.
Vlada utvrdila izmjene zakona o željeznicama, kreće se u restrukturiranje preduzeća.
Antiteroristička akcija u okolini Bileće i Gacka, pronađeno oružje.
Počinje nova sezona košarkaške Evrolige.
U Srpskoj se nastavlja sunčano i toplo vrijeme. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa direktorom za međunarodne odnose u Američkom jevrejskom komitetu Andrewom Bakerom i direktorkom za politička pitanja u ovoj organizaciji Julie Rajman.
Tokom sastanka kojem je prisustvovao i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, kao i o mogućnostima unapređenja saradnje srpske i jevrejskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Cvijanovićeva izrazila zahvalnost na podršci koju Srpska i njene institucije dobijaju od jevrejske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, što doprinosi izgradnji dobrih odnosa jevrejskog i srpskog naroda.
Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina podnijeće sutra Visokom sudskom i tužilačkom savjetu prijavu protiv sudija i tužilaca, među kojima je prijava i protiv predsjedavajućeg sudskog vijeća Šabana Maksumića. Direktor Republičkog centra Milorad Kojić za naš radio potvrdio je da će prijava biti podnesena protiv 9 sudija i 6 tužilaca. Ovo je prva mjera Srpske nakon izricanja oslobađajuće presude suda BiH Naseru Oriću. Jedinstven stav očekuje se u subotu, kada će na poziv predsjednika Milorada Dodika u Palati Srpske biti održan sastanak parlamentarnih stranaka i srpskih predstavnika na nivou BiH. Najavljeno je prisustvo i organizacija proisteklih iz proteklog rata. Opširnije Milja Brkić.
Dokazi protiv 15 sudija i tužilaca štampani su na više od 1000 strana. Navedeni su i dokazi za sva maltretiranja Srba koji su u sudskim procesima dobili više od 1200 godina zatvorske kazne. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić kaže da je Visoki sudski i tužilački savjet dužan da postupi po zakonu i pokrene postupke protiv ovih lica.
A ono što bi krajnji cilj trebao da bude jeste da u svim postupcima u kojima su ta lica bili ili tužioci ili članovi vijeća kao sudije, dakle mora da dođe do ponavljanja postupka, jer u takvim postupcima u predmetima u kojima su oni obavljali svoju ulogu je došlo do kršenja prava na pravično suđenje, što je osnov za ponavljanje dakle postupaka.
Ovo je prva mjera Srpske nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Sljedeća se očekuje u subotu. Srpska se mora okupiti oko ovog pitanja, jer preko rada suda i tužilaštva BiH se ne može preći. Poručnik Milorad Dodik srpske predstavnike na nivou BiH poziva da 14. oktobra zajedno sa parlamentarcima i boračkim organizacijama u Palati Republike postignu dogovor.
Moj prijedlog je da se obustavi bilo kakvi rad suda i tužilaštva dok se donese novo zakonsko rješenje koje bi išlo zatim da se ono locira isključivo na nadležnost koja je svezana za Bosnu i Hercegovinu i da nema nadležnost nad entitetima. Ako to ne dogovorimo, ja sam zato da se blokira kompletan rad u Bosni i Hercegovini i da se ništa ne dešava dok se to ne završi.
I da li opozicija na sastanak u Palatu Srpske još nije potvrđeno, ali federalni mediji prenose da među 30 pozvanih predstavnika Saveza za promjene neće biti. Sinoć su iznijeli svoj stav. Sud i tužilaštvo BiH ne mogu se baviti pitanjem ratnih zločina. Nadležnost u potpunosti treba da preuzmu organi Republike Srpske i Federacije BiH. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.
Mi ćemo tragati za pravim prijedlogom i mi moramo donijeti takve rješenja koja će pomoći da oni ljudi koji su ubijali Srbe konačno dobiju onako zasluženu zatvorsku kaznu, a ne da budu slobodni.
Srpsko jedinstvo ne smije biti na testu, poručuje šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković. Političke nesuglasice ostaviti, a sa konkretnim prijedlogom doći na sastanak od predsjednika Srpske, kaže Višković.
Mislim da u ovom momentu zaista bi bilo više nego loše da bilo koji predstavnik iz opozicionih partija na neki način ne odazove se sastanku i da traži za to izgovor. Mislim da izgovora za ovakvu vrstu priče nema.
Na sastanak u palatu doći će predstavnici boračke organizacije. Podržat će svako rješenje koje će Srbe učiniti ravnopravnim narodom. Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije, smatra da rješenje treba da nađe struka.
Nemojte da idemo ka nekim rješenjima gdje će biti veća šteta nego korist. Znači ono što će imati rezultat, obezbediti ravnopravnost naroda.
Dodik je na razgovore pozvao predsjednika Narodne skupštine, premijerku Srpske, ministre policije i boračkih pitanja, predsjednike političkih partija u Narodnoj skupštini i predstavnike Srpske u institucijama BiH. Poziv je uz organizacije proistekle iz posljednjeg rata upućen i mitropolitu Dabrobosanskom Hrizostomu.
I pored činjenice da postoji još dosta slučajeva ubistava i zlodjela koje se vezuju za ime Nasera Orića i koja mogu biti predmet novog sudskog postupka, opšte je mišljenje da Orić ni u bilo kojem slučaju neće biti osuđen. U javnosti je sve više mišljenja da se haškim procesom i najnovijim suda BiH čisti Orićeva krvava ratna prošlost za ulazak u političke vode, pripremio Stjepan Zlikovac.
I dok još odzvanja eho glasa sudije Šabana Maksumića da Naser Orić nije odgovoran za ubistvo trojice srpskih zarobljenika u Srebrenici, javnost i analitičari traže odgovor zašto nije donešena sudska, a ne politička presuda. U javnosti cirkulišu dva osnovna razloga jednostranosti suda BiH kada su u pitanju zločini nad hiljadama srpskih žrtava u Srednjem Podrinju. Za sekretara udruženja logoraša regije Birač, Branka Laleta, nema dileme. U pitanju je pranje Orićeve prošlosti i njegova priprema za ulazak u politiku.
Opšte mišljenje ljudi na terenu tamo u Podrinju da se daje zeleno svjetlo Naseru Oriću da se kandiduje na sljedećim izborima, da li za poziciju načelnika Srebrenice ili što još gore u zajedničke organe Bosne i Hercegovine.
I advokat Goran Petronijević vidi Orića na nekoj političkoj funkciji i pravi poređenje sa slučajem Ramuša Haradinaja, koji je trenutno premijer samoproglašenog Kosova.
Mislim, to sve što se radi u stvari liči na pranje biografije, jer se, ubeđen sam i u slučaju Orića, tuži samo za ono što je mnogo teško dokazati.
Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galeašević tvrdi da je Oriću samo formalno vođen proces i da se znalo da on neće biti osuđen.
Sud Bosne i Hercegovine ne smije dozvoliti da padne bilo kakva mrlja na tu Srebrenicu, pa makar ona padala i preko Nasera Orića. I upravo zato idu ovi montirani procesi. Ovdje se štiti upravo taj projekt.
Orić može imati sličan put kao i Haradinaj, misli analitičar Aleksandar Pavić. Međutim, smatra da su u rad suda BiH umješani strani i domaći prsti koji na ovim prostorima ne žele stabilnost.
Vrlo lako može da se desi da posle ovoga Naser Orić bude imenovan neku visoku političku funkciju, jer sada može da maše presudama da je oslobođen krivice.
Javnost u Srpskoj je uvjerena da žalba tužilaštva na sudsku presudu Oruću neće ništa promijeniti i da se presuda apelacionog vijeća neće razlikovati od prvostepene.
Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Otvoreno rečeno, koja je na programu našeg radija od 17 časova. Gost emisije koju uređuje Radovan Mačeta je direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik posjetit će danas hemijsku industriju destilacija u Tesliću.
Dodik će ovo preduzeće posjetiti u 17 časova, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Hemijska industrija destilacija je osnovana 1896. godine i regionalni je lider u proizvodnji drvnog uglja, briketa, sirćetne kiseline i sirćeta.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama po hitnom postupku, koji bi mogao pred poslanicima da se nađe već na narednom skupštinskom zasjedanju. Donošenjem prijedloga po hitnom postupku privredno društvo bi već nakon stupanja zakona na snagu moglo da riješi pitanje penzionisanja oko 260 radnika, izjavio je za naš radio ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić, jer veći broj radnika ima godine staža, ali ne i potrebne godine života za odlazak u penziju.
U željeznici sudnicama postoji određen višak radnika i na ovaj način zapravo želimo da radnici koji su stekli uslove za penziju, a po trenutnim zakonskim rješenjima mogu da zadrže radni staž, da im zapravo dovedemo u situaciju da moraju ići u penziju jer ispunjavaju uslove, kako ne bismo neke radnike dovodili u situaciju da ih proglašavamo tehnološkim viškom i tako dalje. Znači, svrha toga, tih izmjena zakona o željeznicama je upravo ta i mislim da je to sasvim korektno i da kao tako smanjuje u velikom broj radnika koji bi eventualno doveli u situaciju da budu tehnološki višak. Trenutno prema našim evidencijama bi samo do kraja godine na taj način mogli penzionisati 263 radnika. Oni ispunjavaju uslove za penzionisanje. U idućoj godini po našoj dinamici trebalo bi to nešto biti, evo sad ne mogu tačno, ali preko 100 radnika. I tako na taj način bi u terminu koji smo mi predvidjeli za restrukturiranje upravo uspjeli riješiti višak zaposlenih bez nekog otpuštanja, proglašenja tehnološkog viška i svega ostalo što to podrazumijeva.
U nastavku dnevnika slušajte.
Rod kukuruza u Srpskoj umanjen za 40%, u Srpcu prinosi iznad prosjeka.
Palestinske frakcije Fatah i Hamas potpisale primirje. Na dvije lokacije u Hercegovini otkriveno je nelegalno oružje i municija. Policijska uprava Trebinje i Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Srpske u jednoj kući u mjestu Borač u opštini Gacko pronašli su 45 metaka različitog kalibra, a u okolini Bileće nađeno je više komada minsko-eksplozivnih sredstava. U oba slučaja riječ je o područjima nastanjenim većinski bošnjačkim stanovništvom. Jovana Cvjetić, portparolka Policijske uprave Trebinje.
U selu Orahovica, opština Bileća, nakon anonimne prijave izvršen je pretres napuštene i devastirane kuće u kojoj je pronađena jedna trombonska kumulativna mina, dvije trombonske trenutne mine, pet ručnih defanzivnih bombi i jedno improvizovano eksplozivno sredstvo. Sva ova sredstva nakon konsultacija sa okružnim javnim tužilaštvom u Trebinju su predata u nadležnost Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
Policijska akcija suzbijanja trgovine ljudima koja je u toku na području distrikta Brčko dio je velike zajedničke akcije država članica i agencija Evropske unije, potvrđeno je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.
Akcijom rukovodi direkcija, učestvuje i policija distrikta Brčko. U direkciji nisu mogli dati više detalja kako ne bi ugrozili istragu, uz napomenu da će po završetku akcije biti objavljeno saopštenje.
Knjiga Epitaf za Bosnu, Bosna poslije Alije i Bin Ladena, autora Dževada Galijaševića, eksperta za borbu protiv terorizma, promovisana je danas na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Knjiga govori o razornom političkom i vjerskom nasljeđu koje su nekadašnji muslimanski lider u BiH Alija Izetbegović i bivši vođa Al-Kaide Osama Bin Laden ostavili bosanskim muslimanima. Opširnije Darko Šavija.
Izetbegović je dijelom Islamska deklaracija Bošnjake gurnuo u radikalni islam, a Bin Laden mu je bio pomagač u stvaranju organizacionih formi koje su sprovodile ovu ideologiju, pa čak i silom, rekao je autor knjige Dževad Galijašević. On istakao da su dio nasljeđa ratni zločini radikalnih islamista u Srednjoj Bosni, brutalna ubijanja u Tešnju i na Ozrenu s ritualnim odsjecanjima glava srpskim zarobljenicima, naglašavajući da sarajevske vlasti ne govore o najtežem proizvodu ovog nasljeđa, a to je terorizam.
Nažalost, ti zločini su i danas nekažnjeni. A kad pogledamo cijelo to nasljeđe u stvari i kada ukazujemo na njega, kada ga osvjetljamo, mi u stvari vidimo da je to u stvari jedina reformska agenda današnjih vlasti u Sarajevu.
Recenzent knjige Aleksandar Pavić rekao je da je nakon više od 20 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma BiH nazadovala. On je istakao da je u knjizi objavljen veliki broj dokumenata iz kojih je vidljivo da se glavni problem nalazi u Sarajevu i da nasljeđe Alije Izetbegovića visi nad BiH.
Možda su se imena promijenila, ali ista je politika, isti interesi.
Urednik izdanja Predrag Čeranić rekao je da je Galijašević u knjizi ukazao na osnovne bezbjednosne rizike, izazove i prijetnje kojima je izložena BiH, pa time i Republika Srpska.
Od terorizma, određenih političkih razmirica i uopšte odnosa, pa do najnovijih kao što je rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U knjizi Epitaf za Bosnu, Bosna poslije Alije i Bin Ladena objavljeno je mnogo dokumenata, među kojima je i da je BiH prema podacima zapadnih obavještajnih službi nakon Jordana dala najviše džihadista.
Vlada Srpske prihvatit će 6,8 miliona evra donatorskih sredstava Evropske unije odobrenih Republici Srpskoj po sporazumu o bespovratnoj pomoći radi realizacije nove faze projekta oporavka od poplava. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi do 7,7 miliona evra, a sufinansiranje vlade do 1,3 miliona. Preostali iznos do 3% obezbijedit će jedinice lokalne samouprave uključene u projekat.
Vlada je danas razriješila dužnosti direktora bolnice u Zvorniku Milorada Drljevića i za vršioca dužnosti direktora imenovala Jovana Okuku. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić rekao je da je vlada razriješila Drljevića zbog narušenih međuljudskih odnosa u toj zdravstvenoj ustanovi.
Manifestacijom Dani polja kukuruza Kladari 2017 u Kladarima kod Srpca, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske završio je ovogodišnju sezonu ogleda najznačajnije ratarske kulture kukuruza koja je proljeto zasijana na 140.000 hektara. Prinosi u Srpcu su iznad republičkog prosjeka, pripremio Borislav Švraka.
U zavisnosti od tipa zemljišta i primijenjene agrotehnike, prinosi kukuruza u opštini Srbac u prosjeku se kreću oko 5 tona po hektaru, kaže Petar Savanović iz sela Bajinci.
Posijao sam 3 hektara i nešto malo više, pa kakva je godina, kod mene je tako bilo prilično prinosa 500-600 kilograma suvog zrna.
Na parcelama gdje je uz kompletnu agrotehniku primijenjeno i navodnjavanje, prinosi nadmašuju 10 tona po hektaru. Takva situacija je na ogledu kojem je domaćin bio Đuro Cvić u Kladarima.
U suštini, ja mislim da ćemo biti zadovoljni jer ovo je njiva koja je zalijevana 7 puta.
Tokom sezone resorno ministarstvo poljoprivrede u različitim dijelovima Republike Srpske postavilo je preko 30 ogleda kukuruza. Pojedini hibridi su pokazali da je iz redukovanu agrotehniku mogu se ostvariti nadprosječni prinosi, ističe pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Neke selekcije, pored svih tih komplikacija, mogu da daju dobre rezultate i cilj nam je naravno da naši proizvođači prihvate te činjenice i da te selekcije, te hibride primjene i na svojim parcelama.
Na ogledu u Kladarima predstavljena su 64 hibrida iz 12 selekcijskih kuća.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić posjetio je danas poljoprivredne proizvođače koji se bave plasteničkom proizvodnjom, za koje je opština djelimično ili u potpunosti obezbijedila plastenike. Do kraja godine će u okviru podsticanja ove proizvodnje opština izdvojiti 55.000 maraka. Zadovoljni su i proizvođači kao i opštinske vlasti koje ističu da nije bilo zloupotreba, pripremio Milan Stojić.
Penzioner Janko Damjanović iz Toplika je jedan od korisnika koje je opština pomogla donacijom plastenika. Kaže da je plastenik dobar izvor dodatnih sredstava za kućni budžet i planira proširiti proizvodnju.
Pravi potez opštine i rukovodstva opštine i dati su baš ljudima kojim je potrebno i koji hoće da rade. Plastenik je površine 50 kvadrata. U proljeće ide luk, salata, resmo, peršun, a negdje u početkom maja idem predajati paprike, patliđan, površinu.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić nakon obilaska plastenika izrazio je zadovoljstvo što su plastenici iskorišteni na pravi način i bez zloupotreba.
Ove godine vrijednost plastenika, 7 plastenika površine po 100 kvadrata i 7 po 50 kvadrata jeste 26.000 maraka. To smo direktno podržali poljoprivredne proizvođače, ne kroz novac, nego kroz plastenik i moram reći da smo zajedno sa poljoprivrednom zadrugom saradnja uspjeli da sufinansiramo sa dodatnih 7.000 maraka njihovu podjelu 10 novih plastenika.
U opštini Istočno Novo Sarajevo planiraju napraviti dobru bazu na plasteničku proizvodnju, a nakon toga planiraju izgraditi hladnjaču i druge skladišne kapacitete. Zato su i obezbijedili za 2 godine ukupno 36 plastenika.
4 srednjoškolca izbačena su iz doma učenika u Doboju zbog uništavanja imovine, a nekoliko ih je napustilo dom. Ova ustanova dospjela je u žižu javnosti nakon što su objavljene fotografije gljiva koje zbog loših uslova rastu u kupatilu đačkog doma, informiše Milica Đurđević.
Đaci koji su izbačeni ni po koju cijenu neće biti vraćeni, izričiti su u domu. Polupali su vrata na muškom odjeljenju, a zbog štete, kažu, trpe i ostali đaci. Roditelji djece koja su ostala bez smještaja tvrde međutim da nadležni pričaju priču koja njima odgovara.
Katastrofa je, jednostavno kad vam
je dijete izbačeno iz doma, 90% djece tamo je nezadovoljno, ali su u teroru i ne smiju progovoriti o tim stvarima.
Navode roditelja odbacuje direktor doma učenika u Doboju Davor Vidaković.
Torture nikakve nema, to možete pozvati sve inspekcije, sve je ta nek dođu nek vide. Kako se kod nas radi po zakonu, učeničkom standardu i po važećim pravilnicima.
Zbog nediscipline nekoliko učenika je pred isključenjem, a nekoliko ih je napustilo dom, iako nisu učestvovali u incidentu. Roditelji zato imaju svoje razloge, a direktor doma Davor Vidaković tvrdi da se nisu snašli u uslovima kolektivnog smještaja.
Kod nas u 9 sati se vrata zaključavaju, povečer je to svi znaju. Ono kome se to ne sviđa, takav način rada, on može slobodno da ide odavde.
Neće više stanovati u domu, otišao je privatno da stanuje. Mnoge stvari, mislim, nije ni za javnost da pričam.
Dešavanja u domu zainteresovala su javnost kada je objavljena fotografija gljiva koje zbog loših uslova u domu rastu u kupatilu. Ovdje su tvrdili da je riječ o fotomontaži, ali javnost se smatra da su đaci samo željeli da skrenu pažnju na loše uslove smještaja. Ne hvale se uslovima ni nadležni u domu, a nakon polupanih vrata pitaju ko će i kako nadoknaditi štetu.
Palestinske frakcije Hamas i Fatah potpisale su danas u Kairu sporazum o pomirenju, čime je okončan njihov desetogodišnji spor.
Oba pokreta potvrdila su da će do 1. decembra biti dovršena predaja kontrole nad Gazom vladi nacionalnog jedinstva. Izvori su rekli agenciji Reuters da su se dva pokreta dogovorila i da od 1. novembra predaju vladi nacionalnog jedinstva kontrolu nad graničnim prelazom Rafa u Gazi.
Premijer Španije Mariano Rajoy jučer je poručio katalonskoj vladi da ima 8 dana da odustane od nezavisnosti ili će ukinuti katalonsku autonomiju, javlja Reuters.
Katalonski predsjednik Carles Puigdemont nakon potpisivanja simbolične deklaracije pozvao je Madrid na pregovore, ali španska vlada ga je optužila za šokantnu prevaru jer je prvo proglasio, a zatim odgodio proglašenje nezavisnosti. Rajoy je jučer izjavio da je spreman aktivirati član 155 španskog ustava kako bi raspustio katalonsku vladu, a mogao bi i promijeniti ustav.
Vraćamo se domaćim pričama. U Republici Srpskoj ne postoji tačno utvrđen registar oboljelih od reumatoidnog artritisa, ali se procjenjuje da ih je blizu 10.000. U liječenju ove bolesti uspješnom se pokazala biološka terapija koju u cijelosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja, rečeno je danas na predavanju u Banja Luci, koje je posvećeno obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv artritisa. Opširnije Mirjana Grabeš.
Prve simptome artritisa Mirela Ćelić iz Doboja uočila je kada je imala 35 godina. Kasnije su se simptomi pogoršavali, ali zahvaljujući biološkoj terapiji koju je primala 2 godine, vratila se normalnom načinu života.
Poslije korištenja biološke terapije normalno idem na posao, normalno hodam, idem na fitness, krećem se naravno sve u dogovoru sa svojom doktorcom.
Reumatoidni artritis može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali se najčešće javlja između 30. i 50. godine i češći je kod žena. Ranim prepoznavanjem i početkom liječenja bolest se može zaustaviti i uspješno kontrolisati, ističe specijalista interne medicine i predsjednik udruženja reumatologa u BiH Ljubinka Božić.
Osnovni simptomi su bol zgloba, otok zgloba i najvažniji i vodeći jutarnja zakočenost zgloba.
Jelena Petković-Dabić iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kaže da biološka terapija za jednog pacijenta godišnje košta 25.000 maraka.
Od reumatoidnog artritisa i reumatoidnih bolesti liječili smo u početku nekih 30 pacijenata. Sad smo već došli na neku brojku od 90 pacijenata koji se na odjelu reumatologije liječe ovom skupom terapijom.
Tačan uzrok nastanka reumatoidnog artritisa još nije dovoljno poznat, a kao osnovni faktor oboljenja navodi se genetika. Svjetska zdravstvena organizacija ovu deceniju je proglasila decenijom kostiju i zglobova.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović uručio je predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću prvi tom enciklopedije Republike Srpske.
To će biti trajni dokument i nezaobilazan izvor za sve buduće enciklopedijske knjige, naučne i stručne radove, ocijenio je Čubrilović. Kuzmanović je istakao da je enciklopedija do sada najznačajniji projekat Akademije nauka i umjetnosti.
Delegacija Povološkog tehnološkog univerziteta iz Ruskog grada Joškar Ola posjetila je danas Univerzitet u Banja Luci i razgovarala sa rukovodstvom. Ova dva univerziteta u maju ove godine potpisali su sporazum o saradnji, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Među 300 univerziteta u Rusiji, Povološki tehnološki univerzitet svrstan je u 10 najboljih s brojnošću i kvalitetom inovacija. Neki od njihovih modela primjenjivaće i Univerzitet u Banja Luci, rekao je rektor Milan Mataruga. On je dodao da će saradnja biti uspostavljena i u oblasti razmjene studenata i profesora.
Postignuti su dogovori o zajedničkoj saradnji u organizaciji naučnih konferencija, o objavljivanju radova u zajedničkim časopisima. Jednom riječu, zaista veoma uspješna i korisna posjeta koja će biti sigurno u interesu i nastavnika i razvoja nauke na Univerzitetu u Banja Luci.
Iako ovaj ruski univerzitet sarađuje s brojnim svjetski poznatim univerzitetima, rektora Viktora Jevgenijevića Šebaševa posebno raduje saradnja s visokoškolskim ustanovama u Banja Luci.
Ali njihov izbor je svakako Univerzitet u Banja Luci iz Republike Srpske, zato što imaju posebne osjećaje kad je u vidu saradnja između naših i naroda i naših univerziteta, i svakako da se očekuje među daljom saradnjom Univerziteta iz Povološkog iz Juška Role i našeg univerziteta da će to biti nabostrano zadovoljstvo tokom dalje saradnje.
Oba univerziteta.
Gosti iz Rusije danas su posjetili Mašinski, Arhitektonsko-građevinski i Šumarski fakultet u Banja Luci.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas počinje dvodnevna konferencija Ivo Andrić u našem vremenu. U Prijedoru će danas premijerno biti prikazan dokumentarni film Nebo nad Bjelovarom autora Nedeljka Lajšića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Konferencija Ivo Andrić u našem vremenu bit će otvorena u 17 časova predavanjem koje će održati direktor instituta Emir Kusturica. Profesor dr. Jovan Delić, književni kritičar i eseista, istakao je neophodnost podsjećanja na značaj i svevremenost Andrićevog djela.
Ja povolam da probam da pokažem da je Andrić govoreći o prošlosti, govorio sa stanovišta vječnosti, da je prošlost ono što ostaje.
U Prijedoru će danas premijerno biti prikazan dokumentarni film Nebo nad Bjelovarom, autora Nedeljka Lajšića, snimatelja Radiotelevizije Republike Srpske. Film je posvećen heroju Milanu Tepiću i vojniku Stojadinu Mirkoviću, koji su poginuli u tom gradu u septembru 1991. godine. Autor dokumentarnog filma Nedeljko Lajšić kaže da je namjera filma bila da se kaže istina o ovom događaju.
Što je najbitnije, jeste i poruka i mladim generacijama. Pokazali smo i strahote rata, ali istovremeno pokazali kako i na koji način se voli iskreno i brani svoja zemlja.
Nakon Prijedora film će biti prikazan u Kozarskoj Dubici i Valjevu, rodnim gradovima Tepića i Mirkovića, a zatim i u ostalim gradovima Republike Srpske i Srbije. U okviru manifestacije Šantićeve večeri poezije u Mostaru, večeras će u muzičkom centru Pavaroti biti održan solistički koncert istaknutog srpskog violiniste Jovana Kolundžije.
Počinje nova sezona košarkaške Evrolige. Završni turnir bit će održan u Beogradu u maju naredne godine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Radović večeras sa ekipom turskog Fenerbahča kreće u odbranu titule u Evroligi, svoje 10. u najeminentnijem klubskom takmičenju. Turski tim večeras će od 21 čas biti gost španske Unikahe u prvom kolu. Od ostalih utakmica koje su na rasporedu večeras izdvajamo duel Anadolu Efesa i Real Madrida te moskovskog CSKA i Milana. Oba ova duela igraju se od 19 časova. Košarkaši Beogradske Crvene zvezde sutra će od 19 časova biti gosti u Kaunasu ekipi Žalgirisa. Katarina Krajišnik iz Istočnog Sarajeva na Evropskom kadetskom prvenstvu osvojila je zlatnu medalju u tekvondou. U 5 borbi koje je imala na šampionatu, Katarina kaže da joj je najteža bila borba u drugom kolu protiv daleko iskusnije takmičarke iz Rusije. Zadovoljna osvojenom medaljom, Katarina Krajišnik obećala je da će još više i jače trenirati.
Nešto nevjerojatno, to mi je nešto najveće takmičenje na kojem sam ja dotad bila. I što se tiče medalje, ona mi je neki novi uspjeh. Pokazala sam i svojim roditeljima, trenerima i sebi koliko ja mogu i da mogu još više i da još više treniram.
Od 13 takmičara koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na šampionatu u Budimpešti, jedino se Katarina popela na pobjedničko postolje. Kaže, vjeruje da će u budućnosti biti još bolja i dodaje.
Ovo je meni još više podstrek da nastavim dalje trenirati još jače za neke nove ciljeve i veće, to je svjetsko prvenstvo i olimpijske igre.
Katarina Krajišnik tekvondo trenira 9 godina, a uzor joj je, kako kaže reprezentativka Srbije, Milica Mandić.
U Srpskoj danas sunčano i toplo, sutra slične vremenske prilike. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerna imala 16 stepeni, 17 istočno Sarajevo, 18 Gacko, Višegrad, Kaleno, kao i Nevesinje, Rudo i Han Pjesak, 19 Kneževo, Foča, Sokolac, 20 Brod, kao i Manjača, 21 Bileća, Srebrenica, Drinić, 22 Kotor Varoš, kao i Mrkonjić grad, Krupan, Uni, Novi grad, Prijedor, Srbac, Trebinje, Šipovo, 23 Ribnik, Zvornik, Bijeljina i danas najtopliji Doboj i Banja Luka, gde je bilo 24 stepena. Slično vreme se nastavlja i narednih dana. Sutra jutro sveže, uglavnom vedro, na severu i istoku oko reka i po kotlinama ponegde magla. Magla će se postepeno rasturati tokom prepodneva, tako da će sredinom dana većini krajeva biti sunčano, tokom popodneva na severu uz prolaznu oblačnost. Dnevna temperatura od 19 do 23, na jugu toplije do 26, u višim krajevima nešto niža temperatura.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon oslobađajuće presude Oriću, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina podnosi Visokom sudskom i tužilačkom savitu prijavu protiv 15 sudija i tužilaca BiH.
Predsjednica vlade u službenoj posjeti Sjedinjenim državama u Vašingtonu razgovarala s predstavnicima jevrejskih organizacija.
Vlada utvrdila izmjene zakona o željeznicama, kreće se u restrukturiranje preduzeća.
Antiteroristička akcija u okolini Bileće i Gacka, pronađeno oružje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.